У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як франака вячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мяне павесцілі з каледжа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплечнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехала на медычную камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружают, что супроть мне распашнуть криминальную справу.
Никто из моих собрал-калиновцев не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется участие в вакацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польщі доведался, что супроть его намагались распачать криминальную справу.
Але прокурор отмовил возбуждение криминальной справы, что нема никаких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминовку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, што апошнім часам мы проста ўзмацніліся рэпрэсіяй супраць моладзі.
Яўген Сафонаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мае маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасье ў ваенкамаце, і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Арцём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную ўстанову, толькі адгуляўшы вяселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенко институт армии такие непопулярные, что им полохают молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разов проходить обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и отрымать адтэрміноўку.
Любоў Лунёва з Менску. 140 суток служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Змітер Жалезнічэнка. З універсітэту ён быў адлічаны за грамадскую дзейнасць і тэрмінова прызваны ў войска. На знак пратэсту Змітер адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. І цяпер статус радавога Жалезнічэнкі застаецца няпэўным. Вось што сказаў Змітер Жалезнічэнка ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Специальности у меня их такой нема, то бок официально я нахожусь по штатам на вот роте, и у меня в войсковой карте записано, что я нахожусь в распоряжении командира. То есть из-за того, что я присягу не принимал, меня не могут ставить на войсковую посаду. Так у всех роте есть свои посады, например, ну там половорота майстер профи. Остальные там механики, например, электрики. А это натурально, чему там не научают. Ну, некоторые люди ездили в Слуцкую, учебную участку, там, у Печер под Борисом. Так у нас записывают специальность мастер, механик. И мы занимаемся одним и тем же, мы ходим, прибираем класс. ставятся до мяне ў войску з большага добра. Іншая справа, што у нас, ну, знову, гэта адрозненне паперы, то хто больш прыслужыў, хто менш, як перыядычна просіць выконваць там пэўныя заданні, там ці то каву зрабіць, там ці то, ну, ложак заправіць. Ну, дзяўчына як такой пасобнасці няма, але вось, ну, такія дробныя, можа, яе праявы. А я гэта рабіць усё натуральна адмаўляюся, таму з боку вось тых, хто прыслужыў больш, мяне некаторых людзей стаўленне можа быць негатыўным. А з афіцэрамі, з прапаршчыкамі мы з імі кантактуем мала. Што робяць, выконваю, як бы турму не хочацца.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнішэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. А як асвятляе тэму прызыву войска апазіцыйных актывістаў газета Міністэрства абароны Беларусі Васлава Родзіны. Газету гартаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цікава, як бы паступіў спадар Жалезнічэнка, калі, уявім сябе такое, яму прапанавалі б служыць пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў дывізіі СС «Беларусь» у 1945 годзе. Гэтым пытаннем задаўся аўтар Васлава Родзіны Андрэй Максімаў у сваім артыкуле ад 30 студзеня. Артыкул называўся «Дзіма Жалезнічэнка як люстэрка валошкавай рэвалюцыі, якая не адбылася». Газета распавіла пра актывіста моладзі БНФ Зміта Жалезнічэнку, які пасля прызыву войска заявіў, што будзе выконваць загады камандзіраў, дадзены толькі па-беларуску, і абвясціў галадоўку пратэсту. Таксама ў артыкуле згаданыя беларусы-калабарацыяністы часоў Другой сусветнай вайны, а суб'ектаў сучаснай гісторыі, арганізацыі, якія ў сваім назове ўтрымліваюць абрэвіятуру БНФ. Што да прызыўніка Зміта Жалезнічэнкі, то ён ахвяра палітычных гульняў арганізацыі, якая прайграла барацьбу за ўладу. Між тым самому празыўніку Жалезнічэнку газета слова не дала. Праз тыдзень газета надрукавала адкрыты ліст Лявона Баршэўскага, старшыні партыі БНФ, актывістам якой ёсць Зміцер Жалезнічэнка. Спадар Баршэўскі абурыўся прычэпкай справы прызыўніка да гісторыі вайны. Паводле лідара партыі БНФ, ужыванне беларускай мовы ва ўзброеных сілах не толькі правамерна, але і патрэбна. Лявон Баршэўскі нагадаў, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў міністр абароны Леанід Майцаў шырока ўжываў беларускую мову на прэсавых канферэнцыях. Для свабоды Лявон Баршэўскі гэтак пракаментаваў тую публікацыю.
Тое, што орган Міністэрства абароны займаецца тапорнай НКВД-скай прапагандай, нічога акрамя шкадобы гэта не вызывае.
Рэдакцыйны каментар да ліста Баршэўскага называўся «З каго бярэ прыклад БНФ». Зноў згадалі калабарацыяністаў, а да таго ж артыкул Зенона Пазняка аб рускім імперыялізме і яго небяспецы. Пра прызыўніка Жалезнічэнку газета напісала, што яго папярэдзілі пра крымінальную адказнасць за ўхіленне ад службы. Пасля гэтага Жалезнічэнка спыніў галадоўку, паведаміла Ваславу Родзіны і больш да гэтай тэмы не вярталася. Ці застаюцца вайсковыя выданні кшталту газеты Ваславу Родзіны, як і ў савецкія часы, сродкамі ідэалагічнага ўздзеяння на вайскоўцаў? Дэмакратычны актывіст Іван Саланович нядаўна адслужыў у войску. Прызвалі ў Магілёве і спачатку сказалі, што будзе служыць непадалёк, але потым адправілі ў Гарадзенскую вобласць. Вось як, паводле Салановича, ідзе падпіска на газету «Ваславу Родзіны».
Солдата прымусіць нет возможности, прымушаюць офицеров. Мой командир рассказывает. Вызвал командиров бригады, рядом сидит главный редактор «Ваславу Родзіны». Камбрих сказал, сегодня усе подписываемся на «Ваславу Родзіны». Это армейская газета, и каждый офицер повинен ее отримать. Кто не подпишется, пеняйте на себе. Это наряды, всякие такие механизмы. Через два дня уся бригада подписана на «Ваславу Родзіны».
Паводле Івана Салановіча, усіх салдат прымушаюць канспектаваць пэўныя артыкулы, каб лепш засвоіць іхні змест. У каго свой розум ёсць, на таго гэта не дзейнічае, але шмат і тых, хто ўсяму верыць, ацэньвае актывіст Іван Салановіч эфектыўнасць гэтай прапаганды.
Алег Груздзіловіч з Менску.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў у нашым эфіры хвілінаў праз 15, а мы працягваем тэму прызыву ў войска. Ці хацелі б вы служыць у войску? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются туда уродами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезно, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы бундирование было хорошим. Кто еще знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год терять. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощают армию. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потеряны жизни просто.
Гэтак жыхары Магілёву адказалі на пытанне, ці хацелі б вы служыць у войску. Вы на хвалях радыё «Свабода». Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў. Пра гэта ў інтэрв'ю журналістам заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе $128 за 1000 кубаметраў. У праекце бюджэту Беларусі на 2009 год урадам закладзены кошт газу $140. А паводле прагнозаў расійскага амбасадара, да 2011 году цана газу для Беларусі можа быць $400 і болей. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст Дмітрий Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Сёння ў Менск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масавага несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе Горадні. У судзе быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Боры, что это несанкционированное так называемое мероприемство организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприемств. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, а не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказів ніяких таких виновностей Борис я не бачу.
Адвакат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжаліка Борыс сказала, што любы канцэрт – гэта праява культурнага абмену паміж краінамі. Таму адміністрацыйны пратакол стаўся для яе нечаканасцю. Ці не чекає такі ж винік інші подобні концерти з уділом Союзу поляків, потікаюся я в спадарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вугля меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство, і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить, а жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, що днями за активний удел у концерті Лембарда у якості слухачів були покарані Юрій Істомін і Віктор Сазонов. Першого штрафували на 50 базових одинок, другого – на 30. Вони тримали під час концерту разом один біл-червоно-білий стяг.
Сергій Астраўцоў з Городні. І ще про один суд на Городінщині. Слонімського активіста Олеся Масюка винуватять у порушенні проведення масового мероприємства, якої нібито йон зорганізував під час приїзду у Слонім Олександра Мілінкевича. Рішення суду у гэтай справі буде об'явлено завтра. Передає Михайло Корнєвич.
Олес Масюк запротестовал в суде, что протокол склали на его на подставе анонимки, а так само выступил с ходатайством провести экспертизу видеостужки, якую суду предоставили милицианты на соправдность. Нагадаю, что месяц тому у Слоним приезжал Александр Мелинкевич и разом с Олесом Масюком они ходили по рынку, припынялись окля гандлевых месяцев и размовляли с людьми. Праз некалькі дзён Алеся Масюка выклікалі ў міліцыю і сказалі, што атрымана ананімка ад групы законапаслухмяных грамадзянаў РБ, так падпісаная паперчына, якія паведамілі, быццам спадар Масюк праводзіў на слонімскім рынку забаронены мітынг разам з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам.
То есть они атрымалі ананімку, на падставе ананімкі пачалі разглядаць справу, выклікаць людзей, мяне, Бетку, Шэгу выклікаць, паказаць эту ананімку і казаць, што вы можаце там патлумаць, на што такое, да? Но по закону написано, что анонимки не разглядаются. Только в том выпадку разглядаются, коли в анонимке сказано про злочинство некое.
Еще позднее на Масюка милицианты склали протокол на подставе размову с предпринимальниками рынка, до яких подыходил Масюк разом с Мелинкевичем. Сегодня эти предпринимальники были сведками в суде. Со слов Масюка, предпринимальники казали, как было на сам речь. Сярод свідка був і один міліціянт, який розповідав у суді, що бачив, як відбувалося несанкціоноване підприємство на Слонімському ринку. Олесь Масюк запитався, чому тоді він не затримав їх з Мілінкевичем одразу. На гэта міліціянт со слов Масюка відказав, що вони не хотіли цього робити публічно.
Михайло Корнєвич протягує сачыць за справи Олеся Масюка. Рашэнне суду буде об'явлено завтра. Ви слухайте Радіо Свобода. Беларусь має шанец долучиться до нових програм у Брюсселі для усходніх партнерів. Дзеля гэтага беларуска ўлада павінна найперш вызваліць палітычных вязняў і правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Пра гэта казалі прадстаўнікі кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. На ёй быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустрэча ў Брюсселі, дзе Еўрапарламент сабраў дэпутатаў ад Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы, Украіны і дэлегацыю аб'яднаных дэмсілаў Беларусі, паказалі, Еўразвяз мае намер аддаваць краінам Усходняй Еўропы значна больш, чым раней, увагі і рэсурсаў. Пра гэта гаворыць Анатоль Лябецька.
На бліжэйшыя гады, па 2013 год, на ўсходні накірунак выдзяляецца прыкладна 12 мільярдаў еўра. Узнікае пытанне, як там будзе прадстаўлена Беларусь, таму што гэта пытанне эканамічнае, супрацоўніцтва, гэта гуманітарнае, гэта абмены, гэта вялікая колькасць праграм. І ў нас у Беларусі ёсць шанец, каб гэтыя 12 мільярдаў еўра мы ўвайшлі са сваімі праграмамі, каб гэта пайшло на карысць грамадзянам Беларусі, якія жывуць у памежнай зоне, якія з'являються науковцями, студентами і так далі. Але коли ситуація політична буде заставатися без зміну, то от ці велізарні суми, вони обмінуть Білорусь.
Адказність за невикористаної можливості, коли так здариться, ляже на офіційні білоруські влади, підкреслює ще один удільник поїздки Сергій Калякін.
І м'яч сьогодні знаходиться на стороні власті, і повинні думати об этом люди білоруські, тому що вони реально теряють від того, що власть проявляє таку твердолобость і не хочет идти на уступки, не хочет выпускать политических заключенных, не хочет соблюдать свои обязательства в области проведения свободных и справедливых выборов. От этого люди очень сильно теряют.
Вінцук Вячорка, який так само ездил в Брюссель, зазначил, амбасадора Беларуси у Бельгии и европейских структурах на дебаты не запросили. Сустаршыня политрады объединенных демсилов лічыць гэта жорстким сигналом.
не только так званая законодавчая влада не признается как полновартостный представник белорусского народа, але так само и до выконавчей влады есть великие претензии. Так что теперь официальному Минску треба моцно думать, бо разлики на то, что Европа, Европейский парламент, Европейская комиссия начнут гулять у некие гульни, обнижать барьер потребований, гэтые спадевы официального Минску не справдились. Все потребования застаются.
З Вінцуком Вячоркам гутарыў Владзімір Глот.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У начных доследах мы пагутарым пра беларускія санаторыі, а ў нашым апытанні людзі падзеляцца сваімі ўспамінамі пра санаторны адпачынак. Вы пачуеце пра змены ў працы менскага метро і пра кампакт-дыскі з беларускімі народнымі казкамі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт НРМ, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Владзіміра Арлова. А 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў, гісторык, археолаг, старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутат Вярхоўнага савету 12-га склікання. Алег Трусаў прапанаваў нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблема рэстытуцыі». Перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алега Трусава ў нашым эфіры ў пятніцу, а сёння Александр Улецёнак размаўляе з ім пра тое, чаму гэтае пытанне стала актуальным.
Спадар Анатоль, каб зразумець тое, што адбываецца з рэстытуцыяй сёння, давайте нагадаем перад гісторыю праблемы.
Рэспубліка Беларусь, мабыць, была адзінай краінай у Еўропе, якая на дзяржаўным узроўні амаль не займалася пытаннямі рэстытуцыі. Весь час займаліся энтузіасты. Гэта Беларускі фонд культуры на чале з Уладзімірам Гіліпам, гэта славуты наш навуковец Адам Восіпевіч Мальдзіс, Майя Міхайловна Яніцкая, Надзея Фёдоровна Высоцкая, але на дзяржаўным узроўні доўгі час дзяржава маўчала.
А што змянілася зараз?
У гэтым годзе першыню ў выступе прэзідэнта пытання рэстытуцыі прагучалі. Таксама пачалі актыўна працаваць дзяржаўныя структуры. Пачала дзяржаўная прэса, асабліва савецкая Беларусь, звязда пісаць на гэтыя тэмы, культура.
Які канкрэтныя першы плён тых высілкаў?
З Расію першыню прывезлі унікальную калекцыю слуцкіх паясоў, прытым выставілі іх не на месяц, як звычайна, а на год. Магчыма, некаторыя экспанаты ў нас застануцца, іх можна абмяняць на творы рускага мастацтва і гэтак далей, гэтак далей.
А хто менавіта ініцыяваў, так бы мовіць, першую ластаўку рэстытуцыйную?
Што датычыцца з беларускага боку, то, канешне, ініцыятарам гэтай выставы быў спадар Пракапцоў, дырэктар нашага музея нацыянальнага мастацтва, а з расійскага боку быў Сцепашын. Дзякуючы Сцепашыну з гістарычнага музея Москвы было прывезена калекцыя паясоў розных часоў, розных тыпаў, закуплена яшчэ ў 19 стагоддзі расійскімі калекцыянерамі тут на Беларусі. І такім чынам мы можам это ўбачыць ужо дома. Не трэба ездзіць у Москву, тым больш, што большасць нашых каштоўнасцей у экспазіцыях не выстаўлены, яны ляжаць у запасніках.
Што падштурхнула дзяржаву звярнуць увагу на праблему рэстытуцыі?
Краіна, страціўшая каштоўнасці, не можа існаваць культурнай прасторы. На адной лініі Сталіна далёка не паедзеш.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. А зараз званкі на «Свабоду». Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбару палату прадстаўнікоў, новабудоўля ў парку імя Янкі Купалы ў Менску. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты «Маладога фронту» з Салігорску Івана Шылу за палітычную дзейнасць выключылі са школы перад апошнім выпускным іспытам. Генеральны сакратар асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала юнаку продовжыць навучанне ў Эстоніі. Выказванне на гэтую тэму.
выкажу меркование насчет нашей эдукации. 28 год назад я закончил нашу школу. И у нас тогда были две песни. «Школьный вальс» и «На французской стороне». Так вот, наверное, не удивлюсь, коли в наступном годе будет новый ремикс «На французской стороне» на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. И все благодаря нашим руководителям.
Восенню у Білорусі пройдуть вибори у Палату представнику. Коментар слухача.
Шановна свобода, я хочу виказатися на конт маючого відбитися восінню фасу під гучною назвою «Парламентські вибори». Навошто вогалі їх проводити? Навошто тратити мільйони грошові сродки, коли до цього нічого не зміниться? Чи не лепіше було б ці гроші потратити на підвищення заробку і пенсії, або на давно обіцяне вертання укладу? А від того, що ці вибори відбудуться, народ ліп жити не буде. Наоборот, не буде жити, а від цього ще гірше.
Про магчиме будівництво у Мінському парку ім'я Янки Купала ресторації наступне виказування слухачки.
З обурением довідалися з вашої передачі об злочинних намірах побудови у парку ім'я Янки Купали ресторана. Коли я ще закладувався в парк, я посадила там два дерева, якраз у той час, де збираються будувати цю харчевню. Це єдине місце в місті, де вільно дихається, де існує неяка особлива аура. Цікаво, хто заказчик цього злочинства. Прошу відказати, де будуть збиратися підписи супроти цих ідіотських планів і де можна поставити свій підпис. З повагою, пенсіонерка Неса Романовна.
На питання відказує старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників Антон Остапович.
Есть рішення Мінгорвиконкома, що ресторан, кав'ярня на 100 посадочних місць повинен бути в парку Янки Купали. От ім'я товариства пішов ліст на ім'я президента Республіки Білорусь. А ось літерально з четверга починається збір підписів у оборону парка. Мій мобільний телефон welcome плюс 375-29-111-73-32. Я завсёды подскочу в любую частку города и возьму подпись.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на разные темы.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунг «Проквитнеющую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады.
Про меркантильное з нашого життя. Виконує розпорядження президента наше ЖКГ. На конт лічильників на воду у квартири. Вільні, до речі, не танно. Люди нередко кажуть так, спочуваючи собі і президенту. А він не ведає, не може про все ведати і навести всюди порядок. Звісно, кількість неоткладних проблем у його. Колгаси, молодь, опозиційні газети.